Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda. Dan selamat bergabung kembali di alam mimpi buruk. Di malam Jumat ini, tim Nightmare Side Ardan Radio kembali dengan cerita-cerita seram yang menjadi mimpi buruk bagi kebanyakan orang. Tiga pengalaman berbeda akan kembali kami hadirkan untuk kamu yang juga memiliki pengalaman menyeramkan dan berhubungan dengan makhluk gaib atau makhluk halus. Silakan kirimkan cerita kalian ke nms@ardanradio.com. Insan muda, untuk kamu yang juga ingin berkomentar tentang cerita-cerita yang akan kami hadirkan di malam ini, silakan follow Twitter kami di @nightmareside_. Kami menunggu partisipasi dari insan muda. Untuk cerita pertama malam Jumat ini akan dibawakan kembali oleh Austin. Dan sebelum kita mulai mendengarkan, ada baiknya kita bersama-sama berdoa agar selama acara ini berlangsung, kita diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Kali aku meyakinkan diriku untuk tidak berangkat mengikuti perjalanan itu, antara takut tapi aku juga penasaran. Akhirnya pacarku meyakinkanku untuk ikut dan berkata akan selalu menemaniku nanti di perjalanan. Aku pun merasa cukup tenang. Hingga akhirnya aku melangkahkan kakiku untuk berangkat bersama teman-temanku yang lain untuk menjelajah hutan raya menuju ke Goa Jepang. goa Jepang tak begitu jauh dari rumahku yang berada di Dago Pakar. Jadi aku mencoba membiasakan diri dan tidak berpikiran macam-macam. Karena aku mengenal diriku mudah sekali kepikiran. Sekitar jam 10:30 malam, kami sampai di pintu kedua hutan raya ini. Udara sangat dingin sampai menusuk tulang. Jalanan pun tampak licin akibat hujan deras sejak sore tadi. Sekarang saja masih kurasakan tetesan air dari pohon-pohon yang tinggi menetes mengenai kepalaku. Seorang guide pemimpin perjalanan ini pun mulai bercerita sejarah dari Goa Jepang. Dan satu hal yang aku ingat betul, nanti di dalam sana tidak boleh menyebut kata lada. Ini malah membuatku semakin memikirkan kata lada. Kami pun mulai berjalan masuk. Kami berjalan berbaris dengan jarak kurang lebih 1 meter antara yang lainnya. Kami tidak boleh mengeluarkan suara apa-apa. Senter pun kami tidak bawa. Entah kenapa sejak tadi mulai memasuki hutan, sampai sekarang sudah di depan mulut gua Jepang, dalam hatiku seperti mengucap kata lada terus. Aku coba meyakinkan hatiku. Jangan ngomong lada, jangan ngomong lada. Satu persatu kami masuk. Meskipun membuka mata, aku tidak bisa melihat apa-apa. Gelap dan pengap. Bahkan angin pun tidak bisa kurasakan. Aku kembali berbisik dalam hati. Jangan lada. Dan tiba-tiba saja, sebuah angin berhembus seperti lewat sebelahku. Dan mulai tercium bau anyir. Seperti bau darah. Entah temanku yang lain merasakannya atau tidak, tapi yang pasti aku mencoba untuk menahannya sendiri. Sekali lagi, angin itu kembali melintasku. Suara angin itu semakin jelas terdengar, seperti suara nafas seseorang. tenaga meloncat sampai aku menabrak seseorang di belakangku. Sorry. Karena gelap, aku tidak bisa melihat siapa itu. Aku pun kembali berjalan hingga rombongan berhenti di satu lorong buntu. Guide menyalakan senter dan mencek semua orang. Refleks, aku melihat ke belakang untuk melihat siapa yang di belakangku. Dan ternyata aku adalah orang yang paling belakang. Tidak sampai satu menit sejak kejadian aku menabrak orang di belakangku. Tidak mungkin orang itu bisa tidak ada. Aku mulai tidak tenang. Aku ingin segera pergi dari sini. Dan setelah kami memutar-mutar gua Jepang ini, dan setelah kami memutar-mutar gua Jepang ini, bahkan mencoba berinteraksi, kami pun mengakhiri perjalanan sekitar jam 00:30 dini hari. Sebelum pulang, kami pun ngobrol sedikit tentang hal apa saja yang kami alami. Ternyata bukan hanya aku saja. Ada beberapa temanku yang juga merasakannya. Dan setelah itu pun kami pulang. Setelah perjalanan itu, aku menjalankan aktivitas rutinku seperti biasa. Namun, ada hal yang cukup ganjil akhir-akhir ini. Rumahku yang di Dago Pakar memang cukup angker. Aku pun sudah mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan kecil. Namun, tiap malam, aku merasa tidurku kini tidak nyaman. Aku selalu merasakan ada sosok yang berdiri di sebelah lemari di kamarku. Seperti terus memperhatikanku. Sesekali aku pun mendengar dia seperti berbisik dan melambai padaku. Sampai tidurku terganggu karena aku mendengar suara lemari kayuku terbuka. Aku angkat kepalaku. Aku lihat pintu lemariku terbuka. Aku pikir aku tidak rapat menutupnya. Maka aku pun kembali tidur. Sekarang aku mendengar pintu lemariku ditutup. Aku kembali menengok, mengangkat kepalaku sedikit, dan benar saja lemari itu tertutup. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku menyegerakan untuk tidur sampai aku pun terlelap entah untuk berapa lama. Dan tiba-tiba, astaga, aku terbangun ketika tiba-tiba saja aku merasakan badanku terhimpit sesuatu yang berat. Aku tidak bisa bernafas. Ucap doa saja rasanya sangat sulit. Aku mencoba membuka mataku dan astaga, aku melihat sesosok tangan cukup besar memelukku. Tangannya penuh bulu berwarna hitam. Dan ketika aku mencoba melihat wajahnya, aku melihat sebuah wajah yang sangat menakutkan dari sosok yang memelukku ini. Matanya besar, hampir menonjol keluar berwarna merah. Giginya bertarik panjang. Dan seluruh tubuhnya berbulu hitam legam. Mau ngapain kesini?
Mau main aja. Waktu itu kamu juga main ke hutan raya.
Pelukannya semakin erat. Dan aku pun tidak sadarkan diri. Segera menceritakannya pada ibuku. Ibu sudah menyangka bahwa ini adalah makhluk yang ikut sejak aku pergi ke gua Jepang. Siang harinya aku dibersihkan oleh ahlinya agar aku tidak diikuti lagi. Dan ketika aku menceritakan kepada teman-temanku yang lain, aku mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Semua yang datang dan ikut dalam perjalanan ke gua Jepang itu ternyata didatangi satu persatu dengan teror yang berbeda-beda.
Ketakutan mereka adalah keberhasilan bagiku. Itu mungkin ya akan kamu rasakan ketika disuruh memegang satu hal yang berhubungan dengan hal-hal misteri. Apalagi hantu. Namaku Albi. Saat ini, aku memegang satu buah tempat hiburan misteri atau rumah hantu yang bertempat di salah satu mal di Bandung. Setelah sukses beberapa kali menggelar acara ini, tentunya ada rasa ketagihan untuk membuatnya terus-menerus. Dan disinilah tugasku. Sebagai marketing untuk membuat tempat hiburan ini menjadi booming lagi. Sudah hampir 3 minggu kita berjalan di mall itu. Jujur, tidak terlalu banyak juga pengunjung yang datang. Karena mungkin lokasinya yang kurang strategis, atau entah apalah. Yang pasti aku sudah mulai sedikit jenuh dengan pekerjaan ini. Bahkan kalian yang berpura-pura jadi setan pun sudah mulai banyak mengeluh. Di antaranya bahkan ada yang mengundurkan diri. Rumah hantu ini terdiri dari 8 sekat dengan lorong yang berliku-liku. Tiap sekat dijaga oleh satu orang yang berpakaian hantu yang siap menakut-nakuti. Aku kenal betul dengan mereka. Satu orang wanita berpakaian kuntilanak, 7 orang lainnya ada yang menjadi genderuwo, pocong, Bahkan ada yang berpakaian serba hitam. Semuanya ada di dalam rumah hantu yang bersetting villa ini. Dan sampailah pada hari itu, kulihat jam menunjukkan jam 12 siang. Siang itu udara sangat panas. Aku masuk ke dalam ruanganku dan duduk sambil mengipas-ngipaskan beberapa helai kertas. Banget deh. Di seberang aku melihat ada satu kamar yang diisi oleh salah seorang talent yang memakai baju pocong. Itu kan si Andi ini kayaknya. Yah, siang gini molor.
Enak banget tuh orang. Dik, molor aja kerjaan lo. Gak gerak apa pakai baju pocong gitu? Panas sekali bro,
ucapku kepadanya. Andi yang memakai baju pocong itu tidak membalas apa-apa. Ia malah mengeluarkan suara dengkurannya yang cukup keras.
Makin ngorok tuh pocong. Aduh. Dik, gua ke bawah ya. Duluan bangun, ada pelanggan tuh kayaknya.
Canda aku sampai keluar dari ruangan dan menengok Andi yang sedang pulas. Aku pun turun ke tempat rumah hantu itu. Ketika sedang berjalan, tadi lo, alangkah kagetnya ketika aku melihat juga seorang talent memakai baju pocong sedang mengobrol dengan talent lainnya. Dan saat ku lihat itu kan itu kan Andi. Terus yang ku lihat di kamar itu siapa? Siang bolong seperti ini kenapa harus ada setan sih? Untuk meyakinkan, aku kembali lagi ke ruanganku dan astaga, di ruangan itu sudah tidak ada siapa-siapa. Aku bergegas pergi dan pamit pulang duluan karena aku merasakan sedikit hal yang membuatku tidak nyaman berada di sana. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap normal. Dan syukurlah, ketika aku datang, hari itu banyak pengunjung yang mengantri. Dan pengunjung pun masuk.
Kita ke sini.
segera lupa kejadian kemarin. Sekitar jam 3 sore, kami pun break sebentar. Dan talent hantu kita kumpulkan satu ruangan dan mulai beristirahat. Sebelum dibuka lagi, aku pun membrief talent-talent hantu. Sampai Andi, salah satu talentku, berbisik kepadaku.
Mas Abi, coba deh hitung. Kok kita jadi bersepuluh? Ada dua talent yang bajunya sama, Mas.
Ah, masa sih? Aku pun menghitungnya. Dan benar saja, talent hantunya ada 10. Apa ada yang baru masuk ya? Setelah selesai briefing, semua talent hantu kembali ke tempatnya masing-masing. Aku mengikuti satu persatu talent hantuku. Setelah semuanya sampai di posisinya masing-masing, aku masih mengikuti dua talent yang sedang berjalan terus. Keduanya memakai baju kuntil anak dengan rambut panjang berwarna hitam. Dan loh, kedua talent itu berjalan terus sampai keluar dari area rumah hantu. Mana nih? Aku terus mengikuti talent kuntilanak itu sampai dia pun berjalan dan masuk ke pintu tangga darurat. Kedua orang itu berjalan lewat tangga darurat menuju ke bawah. Jalannya semakin cepat. Aku mencoba mengejarnya dan mereka berhenti. Aku pun refleks berhenti. Kurang lebih aku berjarak 2 meter di atas anak tangga mereka. Badan kedua sosok kuntilanak itu tidak bergerak sama sekali. Rasa takut pun muncul. Jantungku mulai berdebar. Sosok kedua kuntilanak itu sama sekali tidak bergerak. Benar-benar seperti patung. Seketika bulu kuduku mulai berdiri. Aku perlahan mencoba mundur dan kembali ke atas. Tiba-tiba, kedua sosok kuntilanak itu berbalik. Dan mukanya rata. Aku segera membereskan peralatanku dan dengan panik, aku pun pamit pulang duluan. Beberapa temanku bertanya kenapa. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Aku segera menuju basement untuk mengambil mobilku dan pulang meninggalkan tempat ini. Saat sampai di basement, ketika aku sedang mencari parkiran mobilku, lampu basement ini mulai berkedip-kedip dan hampir mati. Basement ini kini cukup gelap, tapi aku masih bisa melihat dengan jelas mobilku ada di depan sana.
Aku mempercepat langkahku dan tiba-tiba siapa? Oi! Jangan bercanda dong. Terdengar suara anak kecil seperti sedang berlari kejar-kejaran sambil tertawa. Suaranya terdengar mengelilingiku. Aku segera berlari dan masuk ke dalam mobilku. Aku menyalakan mobil dan mulai memutar mobilku menuju keluar. Karena gelap, aku coba menyalakan lampu mobilku. Dan sesaat lampu mobilku menyala dan menyorot ke depan. Astaga! Di depanku berdiri sesosok wanita yang sedang menggendong kedua anaknya dengan kepala yang sudah hancur, juga berlumuran darah. Aku segera menancap gas keluar dan akhirnya aku pun bisa keluar dari basement itu. Aku berhenti sejenak dan menarik nafas. Jantungku berdegup kencang. Meskipun hanya sekilas, namun aku masih mengingat jelas sosok itu. Aku pun penasaran dan mencoba mencari tahu kenapa dan sosok apa itu. Akhirnya misteri pun terkuak. Konon katanya dulu pernah ada dua wanita yang bunuh diri di sini. Yang satu meloncat dari tangga darurat dan yang satu lagi seorang wanita juga yang meloncat dari tingkat 3 dan jatuh di basement. Wanita itu bunuh diri bersama kedua anaknya ketika bangunan itu sedang dalam pembangunan. Tidak ada yang tahu hal itu. Namun kebenarannya pun masih tanda tanya. Yang pasti, aku percaya. Karena aku pernah merasakannya sendiri.
Semoga cerita tadi dapat memberikan hal positif untuk disikapi. Sekali lagi, kami, tim Nightmare Side Ardan Radio, mengingatkan agar kita selalu dapat membawa diri dengan apa yang ada di sekeliling kita. Hargailah mereka-mereka yang tidak tampak dengan mata telanjang. Mari kita lanjutkan kembali perjalanan Nightmare Side malam ini. Selamat mendengarkan.
Aku Mei. Aku pernah mengalami kejadian yang menyeramkan. Ketika aku sedang mencari alamat dosen pembimbingku untuk bimbingan skripsi. Aku adalah mahasiswa tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung. Karena deadline pengumpulan outline yang sudah semakin dekat, aku rela mendatangi dosen pembimbingku ke rumahnya di salah satu daerah pecinan di Bandung. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10 malam. Saat aku mengeluarkan mobil dan berangkat dari kosan. Memang ini merupakan waktu yang terlalu larut untuk melakukan bimbingan. Namun, dosen pembimbingku sendirilah yang meminta untuk ditemui di atas jam 10. Karena sebelumnya ia mengajar kelas malam di universitas lain. Tiba-tiba, aku teringat bahwa aku tidak pernah ke daerah pecinan, tempat di mana sang dosen tinggal. Aku bukanlah orang asli Bandung. Dan aku hanya mengandalkan alamat yang dikirim oleh sang dosen via SMS. Jadi, baru di tengah jalan, aku menyadari kalau aku akan menghabiskan waktu yang lama untuk mencari alamat sang dosen. Tahu gitu tadi berangkatnya lebih awal. Keluhku kepada diriku sendiri sambil menyetir. Apa yang kuperkirakan benar terjadi. Aku memakan waktu yang lama mencari alamatnya. Sudah 3 kali masuk perumahan yang berbeda dan hasilnya nihil. Aku juga sempat bertanya ke sekelompok orang yang sedang nongkrong di depan warung. Namun tampaknya rumah sang dosen masih jauh karena mereka tidak mengenali alamatnya. Aku pun hanya berputar-putar di jalan utama yang dipenuhi ruko yang telah tutup. Sepertinya sudah lebih dari 5 kali aku berputar-putar. Hanya ada satu atau dua toserba yang masih buka saat itu. Mobil-mobil pun sangat sedikit yang lewat. Aku melihat jam. Waduh, sudah hampir jam 11. Bisa dimaki si dosen kalau begini caranya. Aku pun menekan kadar gengsiku dan mencoba menelepon sang dosen. Dengan alasan nyasar, dosenku pun menerima permintaan maafku dengan santai dan menjelaskan alamatnya lebih rinci. Ternyata aku sempat salah belok di sebuah perempatan. Aku pun langsung putar arah dan menuju kembali ke perempatan tadi. Namun, suatu yang janggal terjadi. Ketika aku telah membelokkan mobilku, aku seperti berada di daerah yang sama sekali berbeda dengan yang tadi. Jalanan menjadi sangat gelap dan sepi. Cahaya hanya berasal dari lampu mobilku. Aku menengok ke kiri dan ke kanan. Terlihat bangunan-bangunan bermodel tua. Namun tampak masih baru. Banyak papan bertuliskan huruf Cina yang dipasang di atas pintu masuk bangunan-bangunan tersebut. Aku menengok ke spion, dan semua yang kulihat sudah berubah total. Ruko-ruko yang baru saja tadi kulewati sudah berubah menjadi toko-toko kelontong kuno. Aku pun mengecilkan tape dan memperlambat laju mobilku. Ini di mana? Masa gue salah belok lagi sih? Tanya aku dalam hati. Aku kebingungan dan mengambil handphone untuk menelepon sang dosen. Dan mendadak tidak ada sinyal. Aku membuka kaca jendela dan mengarahkan ponselku keluar untuk mencari sinyal. Tiba-tiba, di depanku ada suara ribut. Seperti ada suara orang berlarian bercampur dengan teriakan-teriakan marah. Memasang lampu jauh. Hah? Aku terkejut. Ada banyak sekali orang yang sedang berlari ke arahku. Mereka juga membawa obor. Aku langsung mengerem mobilku. Aku ketakutan dan langsung menutup kaca jendela dan mengunci pintu mobil. Orang-orang itu semakin mendekat ke arahku. Hingga akhirnya aku dapat melihat mereka dengan lebih jelas. Mereka bukanlah orang Indonesia. Mereka adalah warga negara asing. Kulit mereka putih dan rambut mereka pirang. Banyak di antara mereka yang membawa obor dan dirijen minyak. Yang janggal, mereka memakai baju tentara. Di paling belakang rombongan mereka ada satu truk tronton besar. Mereka beserta truk tronton itu pun melewatiku dan terlihat seperti tidak acuh terhadap kehadiran mobilku. Tapi beberapa orang dari mereka sepertinya melihatku. Karena mereka melotot ke arahku. Aku langsung ketakutan dan menyalakan mobilku. Aku menjalankan mobil sambil memandang ke belakang. Hingga akhirnya para tentara itu pun menghilang di tengah kegelapan. Aku kembali menengok ke depan dan baru kusadari ada asap yang menggumbung tinggi di langit tak jauh dari posisiku. Aku mendengar suara minta tolong. Aku kembali menghentikan mobilku. Aku sempat ingin membuka pintu dan keluar. Namun, pikiran logisku mencegahku untuk melakukannya. Aku hanya melihat ke depan dengan seksama. Namun tidak terlihat apa-apa, melainkan kegelapan. Tiba-tiba suara minta tolong itu semakin keras. Suaranya berat dan menyeramkan. Tiba-tiba saja terdengar suara pukulan kencang di jendela kiriku. Aku spontan menengok. Ya ampun, ada seorang pria yang terbakar dan memukul-mukul kaca mobilku dengan keras. Pria itu memakai piyama tidur dan dari wajahnya sepertinya dia adalah orang keturunan Cina. Ternyata dialah yang meminta tolong kepadaku. Aku melihat baru sedikit bagian tubuhnya yang terbakar, yaitu punggung dan kedua tangannya. Aku bingung sekaligus ketakutan. Aku ingin keluar dan menolongnya, namun aku hanya terdiam di kursi mobil, tidak bisa berbuat apa-apa. Anehnya, tidak ada warga yang keluar untuk menolongnya. Jalanan tetap sepi dan gelap. Cahaya pun hanya masih berasal dari mobilku, ditambah dengan sebuah titik api di kejauhan yang tadinya hanya berupa asap. Kini ia berteriak minta tolongnya lebih kencang dan memukul-mukul jendela mobilku lebih cepat dan keras. Dalam seketika, api sudah menjalar ke seluruh tubuh dan mukanya.
Namun ia masih berteriak minta tolong dan memukul kaca mobil kiriku. Aku sangat ketakutan dan langsung menyalakan mobil dan menjalankannya ke depan. Aku menengok ke spion dan aku menengok ke spion dan pria yang terbakar itu berusaha untuk mengejarku dengan berjalan tergopoh-gopoh. Karena ketakutan, aku mengalihkan pandanganku dari kaca spion ke depan sambil mempercepat laju mobilku. Ketika aku melihat kembali ke kaca spion, sosok pria yang terbakar itu tidak ada. Aku pun menengok ke belakang dan memang pria itu sudah menghilang. Aku pun merasa lega sekaligus merasa bersalah karena membiarkannya seperti itu. Namun ketika aku kembali melihat ke depan, tiba-tiba laki-laki itu sudah berada beberapa meter di depanku. Ia melotot dengan sangat marah ke arahku. Saat itulah aku baru sadar bahwa aku bukan sedang berurusan dengan manusia, melainkan roh halus. Aku spontan membanting setir ke kanan dan mengerem, dan hampir menabrak sebuah restoran Cina. Karena rem mendadak, kepalaku pun terbentur setir mobil dengan keras. Dan hanya itulah yang bisa kuingat. Aku terbangun di mobil. Wow. Kepala aku sakit sekali. Aku memegang kepalaku dan sepertinya ada bengkak di jidatku. Aku melihat sekitar. Hari masih gelap. Aku melihat jam. Dan kaget karena jam menunjukkan angka 11:05. Aku mulai melihat ke sekitarku dengan lebih detail. Semua bangunan-bangunan model tua dan toko kelontong sudah hilang, berganti dengan ruko-ruko seperti semula. Tiba-tiba, ada sebuah motor yang melintas dari belakangku dan melewatiku dengan knalpot bising. Aku pun tersadar kalau aku berada di tempat persis sebelum aku belok di perempatan tadi. Aku mulai mengingat-ingat kembali apa yang terjadi. Ya Allah. dan mengumpulkan keberanian untuk kembali belok di perempatan itu. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa menit, aku pun tiba di rumah dosen pembimbingku. Dosen pembimbing terkejut melihat mukaku yang pucat, jidatku yang memar, dan bajuku yang penuh dengan peluh. Ia menyangka aku habis berkelahi. Ia memanggil istrinya dan memintanya untuk menyiapkan teh hangat untukku. Aku pun menceritakan apa yang tadi kualami. Ia sempat terdiam sambil meminum tehnya. Kemudian ia menceritakan sejarah daerah pecinan ini. Dulu, saat kejadian Bandung Lautan Api di tahun 1946, kios-kios di sebuah pasar yang ada di daerah ini dibakar oleh para tentara Belanda. Ternyata saat itu ada seorang warga yang sedang tidur di kios tersebut dan terlambat melarikan diri dan akhirnya terbakar sampai hangus. Aku hanya melongo mendengar cerita tersebut. Dosen pembimbingku lanjut menceritakan sebuah mitos. Jika ada seseorang yang berputar mengelilingi daerah tersebut beberapa kali di malam hari, ia akan bisa melihat kembali peristiwa pembakaran tersebut. Sayangnya, aku tidak ingat berapa kali aku sudah memutar daerah tersebut. Karena aku sempat mencoba melakukannya lagi beberapa bulan yang lalu ramai-ramai dengan temanku. Namun, aku tidak dapat masuk kembali ke waktu peristiwa pembakaran itu.
Usai. Sekarang saya, Sindu Prabowo, sebagai narator, Andri Ruliansyah sebagai editor, Samori dan Jojo sebagai sound designer, lalu ada Dimas serta Austin sebagai pembaca cerita, juga Rasmus dan Dimas sebagai penyadur cerita pamit undur diri. Selamat malam Jumat dan selamat bermimpi buruk. Serta selalu ingat satu hal insan muda. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.